У эфиры Радио Свобода. У Менску 20 гадзинаў. У праскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прызначаны на красавік візіт у Менск камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферара-Вальдмер адкладаецца. Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 9-ы год пазбегнуць не ўдасца. Аднак ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльнай сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць штрафы. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у студыі Віталь Цыганкоў, сёння ў свеце. У Тбілісі дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. За некалькі гадзінаў да мітынгу Саакашвілі наведаў плошчу перад будынкам парламенту і ўсклаў кветкі да мемарыялу памяці палеглых 9 красавіка 89 году, калі савецкія войскі разагналі мірны мітынг і забілі звыш 20 чалавек. У Молдове апазіцыя пачала правяраць спіскі выбарнікаў, прадстаўленыя цэнтру баркавам краіны. Як заявіў лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філат, у апазіцыі няма сумневу, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя, і апазіцыя будзе дабівацца іх адмены. У Кішынёве, дзе ў аўторак адбыліся масавыя беспарадкі і захоп урадавых будынкаў, сёння абстаноўка спакойная. Прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус сёння прызначыў Яна Фішэра новым прэм'ер-міністрам. Фішэр – кіраўнік статыстычнага камітэту са згоды асноўных партый утворыць беспартыйны ўрад тэхнакратаў. Ён будзе кіраваць урадам да новых выбараў, якія адбудуцца ў кастрычніку. Фішэр заменіць Мірэка Тапаланэка, чыя правацэнтрысцкая кааліцыя ў канцы сакавіка атрымала вотум недаверу ад парламенту. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынеджад сёння ўзяў удзел у адкрыцці першага заводу па вытворчасці уранавага паліва для атамных электрастанцыяў. Заходнія палітыкі асцерагаюцца, што на заводзе можа вырабляцца плютоній, які можа выкарыстоўвацца для стварэння ядзернай зброі. Іран заяўляе, што ягоная ядзерная праграма выключна мірная. Сёння 6-я гадавіна ўзяцця Багдаду амерыканскімі войскамі. У цэнтры іракскай сталіцы дзясяткі тысяч людзей правялі акцыю пратэсту супраць амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Іраку. Большасць з іх шыіты – прыхільнікі рэлігійнага лідара Муктады ас-Садра. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятруса ў цэнтральнай Італіі дасягнула 279 чалавек. Сёння з-пад завалаў былі выцягнуты целы яшчэ трох загіблых. Землятрус адбыўся ў панядзелак у рэгіёне Абруцца. Усе гэтыя дні працягваюцца далейшыя падземныя штуршкі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менску і Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Больш за 9 месяцаў актывісты ў Полацку, Гомелі, Менску, Нясвіжы знаходзяцца пад пагрозай канфіскацыі маёмасці за нявыплату штрафаў. Агульная сума перавышае 20 мільёнаў рублёў. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Павел Севярынец апавёў свабодзе.
Ужо некалькі месяцаў людзі, якія атрымліваюць штрафы за правядзенне грамадзянскіх і палітычных акцыяў, не маюць падтрымкі. На жаль, правабарончыя цэнтры зараз не могуць даць рады. Таму мы адчынілі банкаўскія рахункі і звяртаемся да беларусаў з заклікам дапамагчы. На эфектыўнасць гэтай акцыі спадзяемся. Можа, не ўсякі выйдзе зараз на пікет, але пералічыць грошы на рахунак для тых, хто пацярпеў, палакой. Беларусы здольныя.
Заснавальнікі ВХД у Гомелі за ўдзел у флэшмобах і пікетах агулам мусяць заплаціць больш за 16 мільёнаў рублёў. Сярод іх Кастусь Жукоўскі. Ён паведаміў свабодзе, што заплаціў частку грошай у залік папярэдняга штрафу за флэшмоб у абарону беларускай мовы. Але дадаўся яшчэ адзін штраф за пікет у дзень волі. Кастужукоўскі кажа, яго непакоіць тое, што судовыя выканаўцы забяруць усю маёмасць з кватэры.
Волі ўжо жах, ўжо няма чаго плаціць. Тэлефанавалі некалькі разоў, што там будзеце дома, не будзеце. Я не ведаю, это будзе для жонкі канец света.
Марыся Тульжанкова павінна заплаціць каля 3 мільёнаў рублёў. Яе абурае, што яна, апроч таго, што мусіць тэрмінова да 20 красавіка заплаціць грошы, павінна яшчэ і аплаціць візыт судовых выканаўцаў.
Абяцалі дадому з візітамі прыход судовых выканаўцаў, і ў гэтым выпадку я буду не проста сплачваць штраф плюс спініла яшчэ і іх візіты. Колькі каштуе візіт судовага выканаўца, я насамрэч не ведаю, але думаю, што гэта не вельмі прыемна.
Андрус Цянюта не мае працы і жыве з бацькамі. Судовыя выканаўцы могуць канфіскаваць іх маёмасць.
Я мушу заплаціць 2 700 000, але я нідзе не працую. Няма магчымасці заплаціць гэты штраф. Гэта маёмасць маіх бацькоў.
Апазіцыянеры за ўдзел у вулічных акцыях мусяць плаціць вялікія сумы штрафаў. Нагадаем, у сакавіку 97 году, калі ў Менску штомесяц адбываліся масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі, пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі дэкрэт нумар 5. Згодна з дэкрэтам, затрыманыя падчас разгону дэманстрацыі мусілі плаціць штрафы, якія ў некалькі разоў перавышалі іхныя заробкі. Тады юрысты і праваабаронцы звярталі ўвагу міжнароднай супольнасці, што гэта супярэчыць нормам міжнароднай юрыдычнай практыкі. Дэкрэт нумар 5 не ўлічваў ні матэрыяльнага становішча чалавека, ні ягонага статусу. Аштрафаваныя студэнты не маглі выплаціць мільёны рублёў. Тады ў іхных бацькоў апісвалі маёмасць, і тыя мусілі даказваць у судзе, што іх сын не мог набыць мэблю і відэатэхніку. Пры гэтым бацькі аштрафаванага апазіцыянера мусілі плаціць 10% пошліны ад налічанай сумы. Тым часам дробных хуліганаў за дэбош у грамадскім месцы ці сямейны скандал маглі аштрафаваць сама больш на 2 базавыя велічыні.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння ў Міністэрстве замежных справ Беларусі адказалі на пытанне свабоды адносна заявы Александра Лукашэнкі на адрас Расіі і магчымасці дыялогу з краінамі еўрапейскага звязу па праблемах правоў чалавека. Перадае Алег Груздзіловіч.
У Міністэрстве замежных справ Беларусі адбыўся брыфінг, які правёў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. Найперш гаспадара Папова спыталіся пра тое, калі адбудзецца візіт у Беларусь камісара еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніты Ферэра-Вальднер.
Визит госпожи Феррера-Вальнер откладывается. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказал Андрей Попов. Нагадаем, спачатку спадарыня Вальднер планавала прыехаць у Менск 12 сакавіка, сустрэцца з Александрам Лукашэнкам, з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Потым візіт быў адкладзены на красавік. Спадарыня Вальднер заявіла пра неабходнасць дадатковай прапрацоўкі беларускага пытання. Цяпер пад пытаннем прыезд у Менск еўракамісара і ў красавіку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на просьбу свабоды пракаментаваў заяву міністра юстыцыі краін еўразвязу пра гатоўнасць да дыялогу па праблемах правоў чалавека ў Беларусі з прадстаўнікамі ўладу Беларусі і беларускімі праваабаронцамі. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву. А як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу правах чалавека паміж намі, паміж Беларусію, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам, дасягнутая. І зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхных кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі. Трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці атрымалі ў МЗС Беларусі каментары на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Расіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэсавы сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослаў Раманчук.
Будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Менску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расейцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Менску.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук.
Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд телефонавання на свободу у нашай праграме пазней. Сёння больш за 60 тысяч грузінаў сабралася перад парламентам у Тбілісі з патрабаваннем, каб Міхаіл Саакашвілі пакінуў пасаду прэзідэнта. Грузінская апазіцыя плануе, што пачынаючы з сённяшняга дня, яна будзе праводзіць гэткія мітынгі пратэсту штодня ажно да сыходу Саакашвілі ў адстаўку. У студыі побач са мной мой калега, глядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, вось чым грузінская апазіцыя абгрунтовае патрэбу сыходу Саакашвілі з пасады прэзідэнта?
Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі, які прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычнай рэвалюцыі ружа ў 2003 годзе, у манапалізацыі ўлады і спыненні працэсу рэформаў у краіне. Ну і дадатковым аргументам супраць Саакашвілі з'яўляецца прайграная кароткая вайна з Расіяй у жніўні летась. Пасля правальнай вайсковай аперацыі Тбілісі супраць сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі, расійскія танкі апынуліся ўсяго 40 кіламетраў ад грузінскай сталіцы.
Ян, вось сённяшняя антыпрэзідэнцкая дэманстрацыя, прымеркаваная да 20-х угодкаў крывавага разгону незалежніцкай дэманстрацыі грузінаў у часы Савецкага Саюзу. Нагадаем, што 9 красавіка 89-го году ў Тбілісі савецкія амонаўцы і салдаты забілі 27 дэманстрантаў, у тым ліку 17 жанчынаў. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звярнуцца да апазіцыі з заклікам да прымірэння.
Мы з'яўляемся дэмакратычнай краінай, і людзі маюць розныя погляды, але адна рэч абсалютна ясная. Нягледзячы на розніцу ў нашых поглядах і пазіцыях, у нас адна радзіма. Нам трэба працаваць дзеля гэтай радзімы, не пакладаючы рук. Нам трэба закончыць наша змаганне за свабоду. Нам трэба вызваліць нашу краіну раз і назаўсёды, каб яна стала мадэрнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краінай.
Сказаў Міхаіл Саакашвілі, а мы вяртаемся да гутаркі з аглядальнікам свабоды Яном Максімюком. Ян, а вось як Захад, які навогул даволі доўгі час падтрымліваў Саакашвілі, як ён рэагуе на тое, што цяпер адбываецца ў Тбілісі?
Сённяшняй дэманстрацыі ў Тбілісі Захад уважліва прыглядаўся. З Рады Еўропы надышлі сігналы перасцярогі для Саакашвілі, каб ён паўстрымаўся ад ужывання сілы супраць дэманстрантаў, як гэта здарылася ў лістападзе 2007 году, калі паліцыя разагнала антыпрэзідэнцкі пратэст слізацешным газам і гумовымі кулямі. Дарэчы, гэты разгон згадала на сённяшнім мітынгу Ніно Бурджанадзе, былы спікер грузінскага парламенту і адзін з лідараў рэвалюцыі ружаў, якая апошнім часам перайшла да апазіцыі супраць Саакашвілі.
Я разумею тых людзей, якія цяпер могуць крыўдаваць на мяне. Я разумею тых людзей, якія чакалі, што я абараню іх у 2007 годзе. Я не магла абараніць іх 7 лістапада 2007 году, і мне сорамна прасіць у іх прабачэння.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Пра сітуацыю ў Грузіі мы гаварылі з Яном Максімюком, а я дадам, што пратэсты супраць Саакашвілі, хоць і ў меншым маштабе, чым у Тбілісі, адбыліся сёння і ў іншых гарадах Грузіі, між іншым таксама ў Батумі.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філозаф Тетяна Процька каже, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаем асноўныя падзеі дня. Прызначаны на красавік візіт у Менск камісара Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенедыкта Фрэра Вальднер адкладаецца. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 2009 год пазбегнуць не ўдасца. Але ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльныя сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Сваёй віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Александра Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, скончылі дапытываць сведкаў. Іх прывозілі ў суд арганізавана. Распавядае Вячаслаў Кулік.
За два апошнія дні ў судзе апытана звыш 30 асобаў з ліку шахроў Пухавічаў і супрацоўнікаў Жыткавіцкай міліцыі. Выявіліся новыя падрабязнасці. У дзень самасуду Мікалая Макарэвіча па мянушцы МІЕС шукала і міліцыя. Было гэта летась 31 снежня. Акурат напярэдадні ўвечары Макарэвіча з міліцыі выпусцілі. Трымалі яго там суткі, як падазронага ў падпалах. Паводле сведчання участковага Васіля Мірановіча, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцай 31 снежня ад начальніка міліцыі Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Непрыязнае стаўленне да Макарэвіча ў шэрагу жыхароў Пухавічаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа:
«Я ездзіў, вілкі возіў. Если б я встретил, я б спароў бы сам. Сам бы лично спароў бы любого, который попал бы той спароў. У этого, што убили. Меса і Ахрамовича, которые палілі. Мес прыйшоў из тюрьму, попав к Ахрамовичу. Пілі, на работу нідзе не устроився. Ахрамович загадував йому, він йшов, палили. Міс вже признався у міліції. Мой сарай спалив з коровою, з телям, свахи моє спалив».
Жыхары Пухавічаў лічылі за лепшае не звертацца ў міліцію. Вясковая кабета патлумачыла гэта так:
«Міліція б внимання не обращала. Що вони, наприклад, я спалив чоловіка, забирають, і він сознається. А міліція приїде, да, докажіть, що він».
Інспектор Міранович не ведаў, што Макарэвіч знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам міліцыі, што ў Пухавічах людзі ад страху спалі адзетымі з сякерамі напагатове. Вяскоўцы зняверыліся ў міліцыі, і не толькі ў справе падпалаў.
«От у женщины тут побили в окна, улезли в хату, и кровь была. Приехал участковый этой самой, и стекло ему 23 милиционеры. Эту кровь и стекло собрали в пакетик, уехали, и по сегодняшний день».
Передавал Вячеслав Кулик.
У программе «Подорожье свободы» мы начинаем новую рубрику про самую великую белорусскую вёску, про город Менск. Белорусская столица, як вядома, складается с десятков вёсок и фальварков, якія за апошнія десятигоддзі проглынул мегаполис. Своей сумной черги на знос сёння чакают сотни домов у Грушевцы, Петровщине, Михалове и Корзюках. Менск во успоминах старожилов, предместье, якія мы уже николи не побачим. Тема новой рубрики, якая называется «Раскиданное гнездо». А пачнём мы наш шпацыр па адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку.
Падарожжа свабоды слухаць адразу пасля выпуску навінаў. Без карэктавання дзяржаўнага бюджэту на 2009 год не абысціся. Пра гэта сёння сказаў старшыня Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка. Але адначасна ён заявіў, што карэктывы не закрануць сацыяльнай сферы. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Адказваючы на пытанне наша рада пра тое, ці збіраецца Палата прадстаўнікоў карэктаваць сёлетні бюджэт, спікер Андрэйчынка заявіў:
«Продажы, рэалізацыя произведзённай прадукцыі.
Продаж і рэалізацыя вырабленага – гэта сёння пытанне нумар адзін і для Рэспублікі Беларусь. Таму карэкціроўкі бюджэту ў пэўнай ступені, канечне, будуць. Аднак яны не закрануць ніякіх сацыяльных праграм і сацыяльных кірункаў. У нашай краіне будуць зробленыя пераразмеркаванні інавацыйных фондаў і будуць змененыя кірункі іх выкарыстання. Тое, што ў гэтых фондах адкладзена на развіццё вытворчасці, мадэрнізацыю прадпрыемстваў, застанецца. А сродкі, якія прадугледжваліся на іншыя мэты, будуць сабраныя разам. Это прикладно 3,5 трильоны рублев, и переважно эти гроши пойдут на закуп айчинной техники.
Которые будут направлены на покупку отечественной техники.
Опозиція так само потребує терміново перегледіть бюджет. Національний комітет об'єднаних демократичних сил оцінював урад. Сьогодні передав офіційним уладам свої пропонови. Керівник Нацкаму Анатолій Лебецько відзначає.
Ми констатуємо надзвичай складану ситуацію, яка сьогодні стала реальністю. Лукашенко вже і урад признає наявність економічного кризису. Але це не ретранслюється у дії, тому що бюджет старий, і він якраз не спланований, не зверстаний по кризис. Великие проблемы с этим документом. Тому мы пропонуем именно заняться этим питанием и готовы оказать содействие белорусским уладам, готовы вести услад рабочей группы. Но разом с тем мы родим акцент на тем, что треба все ж таки заховывать те артикулы бюджетные, которые связаны с обеспечением доходу пенсионеров, шматдетных семью и інших социальных групп.
Лишить Анатолий Лебедько. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. У Баранавічах здараюцца канфлікты з-за таго, што прыватнікаў змушаюць плаціць не толькі за ваду, але і за трубы водаправодаў. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтэйшым рынку і прывялі да затаварвання.
Запасы мяса на холадзільніку є. Порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскі санітарныя службы часова забаранілі ўвозіць у сваю краіну мясную прадукцыю, бо засумняваліся ў яе якасці. Паводле беларускіх экспертаў, расейцы традыцыйна выкарыстоўваюць свае інструменты дзеля пратэкцыянізму, каб бараніць свайго вытворцу. Бабруйскія ж вытворцы мясной сыравіны лічаць, што мясакамбінату трэба шукаць новыя рынкі збыту і не спадзявацца толькі на расейскі.
Памяняюць вектар на Украіну і що куда. Гэта можуць быць большія контракты, там Бразілія, Аргентина. Грамотный менеджмент, если будет, и рассосется мясо.
Меркуе кіраўнік аднаго з бабруйскіх сельгаскааператываў. Паводле суразмоўцы, займацца мясной жывёлагадоўлі цяпер не надта выгадна.
Горадня, акрамя экалагічнага, яшчэ і фінансавы крызіс пераследуе будоўлю Гарадзенскай ГЭС на Нёмане. Сергей Астраўцоў перадае.
Гарадзенскую ГЭС будуюць на Нёмане приблізна за 10 кілометраў ад Горадні, непадалёк ад шашы на Менск. Іранская кампанія выйграла тендер на пастаўку абсталявання пры канцы 2007 году. Улетку 2008 быў падпісаны контракт. Яна хацела ўдзельнічаць у праектаванні станцыі, яе будаўніцтве і абсталяванні. Агульны кошт праекту дасягаў 110 мільёнаў еўра. Аднак у Міністэрстве энергетыкі патлумачылі, што з іранскім інвестарам нічога не атрымалася.
Не быў заключаны дагавор і расторгнуты контракт исключительна таму, што он не выполніў свае абяцанні. Вот і ўсё. Условы контракта былі не выполнены.
Ці адаб'ецца гэта на тэрмінах будаўніцтва Гарадзенскай гідраэлектрастанцыі?
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галецкий потлумачил.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проектная отметка не выполнена до конца. Еще примерно 1,5 метра надо идти еще землей вниз.
А коли реально можно будет приступить до усталевания гидротурбинов? Владимир Галецкий.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
Сегодня у Барановичах отбылся вулічны скандал між тутэйшымі жыхарамі і брыгадай прадпрыемства «Водаканал». Сведкай стаў корэспандэнт «Свабоды» Анатоль Кругавец.
Сёння чарговы раз прарвала водаправод у паўночным завулку ў Барановічах. Гаспадары бліжэйшых дамоў сабраліся разам. Яны скардзіліся, што такія аварыі здараюцца часта.
Ось дорожка там очень часто. Я не понимаю, что там плохо сделано. Почти каждый год еще там.
Кажа суседка сям'і Сідаровічаў. Яшчэ адзін мясцовы жыхар наракае, што ў Баранавічах цяпер усе адгалінаванні ад вадаправода ў двары ўжо не лічацца камунальнай уласнасцю.
Трэба будзе самому аплачваць лінію, якая ляжыць насупраць твайго ўчастка ў выпадку рамонту. Гэта першае. Па-другое, зараз кожнага абавязваюць устанавліваць каля сваёй хаты вентыль. Гэта будзе каштаваць таксама вельмі вялікія сумы. Каля мільёну.
Калі аварыйшчыкі запатрабавалі падпісаць рахунак за земляныя працы на месцы аварыі, Жыхары запратэставалі.
Я не знаю, что мы будем робить.
А хотя бы узнаем.
Не 100 тысяч.
Абураецца жыхарка прыватнага сектару. Звяртаюся па тлумачэнні да начальніка ўчастку сетак водаправоду Галіны Васілевіч. Яна пацвярджае, што ў крызіс сітуацыя пагаршаецца.
В связи с этим кризисом нам организации заводу не платить. У них нету сбыта продукции, нету денег. Естественно, не платят заводу.
Калі не платят державные предприемства, то тяжар оплаты переносится на приватный сектор.
Ну, год назад было где-то, может, за такие пары 110 тысяч, а теперь вот 120.
Чи великая такая сумма для людей?
Были случаи, в суд подавали. Люди заключали договор, а потом отказывались, то говорили им много, то тое. Люди ругаются очень много и часто.
Паведамленне пра падзеі ў рэгіёнах у час крызісу запісаў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік. А зараз агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з водгукаў слухачоў на заявы Александра Лукашэнкі пра беларуска-расійскія дачыненні. Кіраўнік краіны ў прыватнасці заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. І далей. Не хочуць яны працаваць з Беларусію, ну і ладна. Наш жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Гэтыя выказванні прагучалі 7 красавіка.
Унижаться не надо было изначально. Ползать на коленях перед российской властью. Игра Лукашенко в погоне за двумя зайцами приближается к концу. Российская власть на Лукашенко усилила давление. Очередь за Евросоюзом последовать ее примеру. Из-за угла, в котором играючи себя загнал Лукашенко, выскочить уже не сможет. У него остаются лишь два варианта. Выполнение большинства основных пунктов из 12, предложенных Евросоюзом, или продолжать ползать перед российской властью.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводыр не на шутку рассердился. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
На 7 траўня у Празе запланаваная сустрэча кіраўнікоў краінаў Еўразвязу. Пакуль канчаткова не ясна, ці запросіць туды Александра Лукашэнку і ці паедзе ён.
Приглашать Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, в любом случае оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедько выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньке Академии наук приводит 1500, максимум 2000. По-моему, это разные высовые категории. И здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать. Не унижать себя.
Аўтару гэтага тэлефанавання адказвае іншы слухач.
Наконт выступу слухача параўнання пазіцыі сторонников Лукашенко, хочу сказаць, што няхай паспрабуе Лукашенко сабраць хоць 5 тысяч з умовай, што іх могуць звольніць з работы, затрымаць у пастарунак, збіць, пасадзіць. Ды што гаварыць аб мітінгу? Няхай Лукашенко сядзе за круглы стол і паразмаўляе хаця бы з прадстаўніком моладзі. Слабо Лукашенко, Віктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Моя мама работает дворником. 3 года назад она поссорилась с начальником. И с тех пор перестал зарплата расти. А была зарплата 300 тысяч. Зарплата продолжает такая низкая быть. 3 года. Помогите разобраться.
тлумачыць юрыст праваабарончай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Дзмітер Маркушэўскі.
Памер заробкаў устанаўліваецца не проста нейкім рашэннем непасрэднага начальства, а мусіць быць тарыфная сетка. У адпаведнасці з гэтай сеткай будзе і заробак. Калі на погляд маці заробак незаконна заніжаны, то натуральна варта паскардзіцца, і паскардзіцца таксама можна ў суд. І прычым гэтая скарга будзе бясплатная, як працоўная спрэчка ў судзе.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык, і адразу пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды.
Вы на хвалях свабоды ў Менску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у пражскай студыі. Далей Віталь Цыганкоў з выпускам навіну. І на пачатку беларуская інфармацыя. Александр Лукашэнка заявіў, што хацеў бы большай яснасці і празрыстасці ў беларуска-расійскіх адносінах. Калі ў Расіі хтосьці скажа, што ў Беларусі з'явіліся нейкія тэндэнцыі ў бок ад Расіі, плюньце таму ў вочы. Мы не бачым будучыні без Расіі, мы асуджаныя жыць разам, сказаў Лукашэнка. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адкрылі ў Менскую Полацку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Візіт у Беларусь камісара развязу па знешніх сувязях еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэры-Вальнер, які раней прынаваўся на красавік, адкладаецца. Цяпер бакі працуюць над новымі датамі візіту спадарыні Ферэры-Вальнер у Беларусь, паведаміў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. Карэктыроўка бюджэту на гэты год адбудзецца. Пра гэта паведаміў старшыня Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка. Аднак пры гэтым Андрэйчынка падкрэсліў, што сацыяльныя сферы гэтая карэктыроўка не закране. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Сваёй віны ні ў распаленні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на прэзідэнта праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях свабоды, зараз міжнародная інфармацыя. У Тбілісі дзясяткі тысячаў прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і заяўляюць, што акцыя будзе бестэрміновай. У Малдове апазіцыя пачала правяраць спіскі выбарнікаў, прадстаўленыя цэнтрабаркамам краіны. Як заявіў лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філат, у апазіцыі няма сумневу, што вынікі выбараў былі сфальшаваныя і апазіцыя будзе дабівацца іх адмены. Прэм'ер-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі прыбыў у Маскву з трохдзённым візітам. Кіраўнік іракскага ўраду плануе падпісаць два пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве з Расіяй. Як чакаецца, Аль-Малікі таксама будзе абмяркоўваць магчымасць вяртання ў Ірак расійскіх кампаніяў, што працуюць у галіне энергетыкі і здабычы нафты. Прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус сёння прызначыў Яна Фішэра новым прэм'ер-міністрам. Фішэр – кіраўнік статыстычнага камітэту са згоды асноўных партыяў утворыць беспартыйны ўрад тэхнакратаў. Ён будзе кіраваць да новых выбараў, якія адбудуцца ў кастрычніку. Сёння 6-я гадавіна ўзяцця Багдаду амерыканскімі войскамі. У цэнтры іракскай сталіцы дзясяткі тысяч людзей правялі акцыю пратэсту супраць амерыканскай ваеннай прысутнасці ў Іраку. Большасць з іх шыіты – прыхільнікі рэлігійнага лідара Муктады Ас-Садра. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятруса ў цэнтральнай Італіі дасягнула 279 чалавек. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». А зараз новая рубрыка ў перадачы «Падарожжа свабоды». Для мікрафону Дзміцер Бартосік.
У праграме «Падарожжа свабоды» мы пачынаем новую рубрыку пра самую вялікую беларускую вёску, пра горад Менск. Беларуская сталіца, як вядома, складаецца з дзясяткаў вёсак і фальваркаў, якія за апошнія дзесяцігоддзі праглынуў мегаполіс. Сваёй сумнай чаргі на знос сёння чакаюць сотні дамоў у Грушаўцы, Пятроўшчыне, Міхалові і Карзюках. Менск ва ўспамінах старажылаў, прадмесці, якія мы ўжо ніколі не пабачым, тэма новай рубрыкі, якая называецца «Раскіданае гняздо». А пачнём мы наш шпацыр па адным з куткоў, які цудам захаваўся амаль у самым цэнтры сталіцы, па паўночным завулку. уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну, хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы незалежнасці на высокім пагорку насупраць музычнага тэатра месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнякі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных менчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў. А тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі і дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, нямногія сотні. Леў Слобін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных менчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Гэта была межа, так сказаць, лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказаць, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзеламі, якія аддаваліся жалездарожным.
Мы сёння сидзім у адным з некранутых куткоў той слабады немецкай.
Ну так, так. Это вуліца, на якой бывал Купала, Дмитрок Бядуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі канспіратыўныя кватыры. І насупраць стаяў дом, там была ёлка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Это месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Калі знайдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Што дрэннага, то гэта знясуць і паставіць што-небудзь добрае. Што гэта дрэннага?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое. Для мастакоў, ну, ганчароў, ну і ім падобных.
Татьяна Івановна Саніна, доктарка сярэдняга веку, карэнная жыхарка паўночнага. Задворкі яе невялікага дома упіраюцца ў чырвоныя муры даўно закрытай шчотачнай фабрыкі. Вельмі рамантычна.
Мы нічого не мянялі ў гэтым доме. Как вот была бабушка моя в 10-м году построила, это дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розец красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Таццяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер один был по той стороне, был Зиневич такой там же. Зиневич пчеловод, его убили, не знаю за что. Это было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя?
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей. Вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. А шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Войниловичей. Войнилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел и женился на девочке, который тоже был под видом 60 уже, а не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну, как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игор.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там и романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню. Но, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню.
А Нефмановские?
«Кот, мама, кот, мама, кот, 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 он наделал много доченьке забот». Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплет.
И вы сказали, что некие песни гучали и по-белорусски.
«Летели гусочки» она любила петь. «Летели гусочки, летели гусочки, террасад, стукнули, гукнули». Ну вот, отрывочно.
У ефірі нова рубрика у передачі «Подорожжя свободи». Зміцер Бартосік розповідає про завулок Павночний у Мінську.
Проектний інститут «Мінськграда» підрихтував проєкт ділового центру, будівництво якого повинно неузабаві початися. Павночний завулок, згодно планам архітекторів, повинен застатися як узор драўляної архітектури, своєособливий музей під відкритим небом. На перспективу відселення спадарення Тетяна глядить без трагедії.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка — прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно.
Георгий Саватевич Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору.
В этом доме жыў священнік. Это мой дедушка. Вот видно, что это явно был добрый человек. Я помню еще тротуары деревянные тут. Бежишь по этому деревянному тротуару, Басарюпяк, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны-то, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу щиро, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на утульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду.
Дайте пастаяць да пабалдець, таму што
цэнтр
горада... Вон дом урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом урада.
Лучше бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую Малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну.
Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Гэта апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой перавулак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталымі гадамі ці з ваеннай гісторыяй. Але ж после ухода остаются стандартные домы. Бетон, шкло холодное, металл. Домы, так сказать, которые не имеют нового, никакого подобенства на то, что было.
Минск – проклятый город? Или это лёс любых столиц?
И тут справа не прокляли. Нас на угол проклял не Бог, а и не некие почвары, которые могли там. А мы сами, своей бездуховностью и полной безразличностью к тому, что отбывается навокал. Чем утульный вот этот дом? Тут маешь ковалок земли, маленький садик. Ты маешь каждый день махчимость, так сказать, иметь совесть с природой. Хоть не величким ковалочком, але своей родной земли. А коли это древо посажено разом с батькой, уже батьки нема, а древо уже выросли великие, вспоминаешь мать, вспоминаешь батьку. Вот это и есть родина.
В хвалях Радіо Свобода ви слухали нову передачу з циклю «Подорожжя свободи». Змітер Бартосік розповідав про завулок Павночний у Мєнську. Ви на хвалях Радіо Свобода, нагадаємо основні події дня. Призначений на красавік візиту Мінськ комісара Еврозв'язу по знішніх сувязях європейської політиці добросусідства Бенедикт Фрера-Вальднер відкладається. Старшиня Палати представників Володимир Андрейченко заявив, що коректування державного бюджету на 2009 год позбігнуть не удасться. Але він переконаний, що корективи не закрануть соціальної сфери. Засновальники Білоруської християнської демократи відкрили у Мінську і Полоцьку банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Вітебський правооборонця Леонід Светік скончив знайомство зі справою, розпочати супротягу обласної управи КДБ. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у поклепі на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранішому не признає.
Калі у тебе стальные нервы и мгненная реакция?
Калі ты не боишься нечаканостей и готовы до сюрпризов?
Калі твой интернет сумует без драйву?
У субботу на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
Сьогодні у циклі «Життю і смерть міту» програми «Білоруська Атлантида» прогучить передача «Сталін». Автор В'ячеслав Ракіцький гутриць з філософом Тетяною Процькою.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С ягоным именем связывают поспехи в экономичном развитии СССР у 1930-е годы и перемогу СССР у Другой Всесветной войне. З другого боку, з усталяванням диктаторського режиму, масовими репресіями, мільйонними людськими стратами.
Громадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» з'являється металогемой. Сталин – извышчеловек, проводыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сёння одни шлють ему проклёны, іншие на яго моляться.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Татьяна, Сталин – одна из нескольких особ у истории человечества 20-го стагоддзя с наивысшей ступенью металлигизации. У народной сведомости, на каком узроўні існуе мит –
про Сталіна.
Міт про Сталіна існував і існує на усіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, використовується у політичному житті. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх республік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Праўда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром, адзіным, незамінімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія: крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў, ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта у новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьмітаў міта заўсёды з'яўляецца народ. Але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо, напэўна, нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенды пра якого-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя і палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэту з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, проста героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў. Была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым «Барін нас рассудзіт», формулу «За нас думае Сталін».
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімні СССР былі радкі «Нас вырасціл Сталін на вернасць народу, на труты, на подвігі, нас вдохнавіў».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады, дзякуючы ўласным якасцям – розуму, сціпласці, любові да народу, уласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу – хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыяй, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм. Ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Ні. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт, ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі, Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванні і гэтак далей. Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяма.
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савета ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты рознакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прымі ж прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзе Сталіна. Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прымі ж ад сэрца ў чыстых прывітання, што беларускі шле табе народ.
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька – гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніі, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Сёння ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт усё ж працягвае жыць?
Станоўчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін, падчас свайго жыцця не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56-го года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга. А пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія Палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваны сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала праграма Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда», у якой брала ўдзел філосаф Таццяна Процька.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.